الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وإذا تتلى عليهم آياتنا ار کلا سور سپیشی پدی باندے زما آیاتنا او واضح دی دخل مقصد دی وی ما هادا الا ندے دا سنے دا رسول مگر یو سرے چھ دے غواری چھ من منکی دا آغتا و طریقینا چھ عبادت کو زم مشاران و آغتا حضوری ما هادا الا سکل دا دے چھ سبی کرنے دا خود ضرور دی چھ جو پریشوی دی دا ضرور جو کری اور کافران وی حق تو تر آگے لما جاو ان هادا ند دا مگر کارست حیر واضح دا اب جی چی پری مال و دولت من مستی ندی انجام اخبری وما آتیناهم من کتب ما ندی ورکلی دیل و قصد کتاب بی اغلولی دخل شرک لسبات پارا اور رسالت رد پارا وما ارسلنا الیہم ما ندی اگر دیتا مخصتانا بل یرونتین رسول چی آغوت ہوئی تھی او ضرور جن کردی آزان جدوین مختیر شوی دی دے حق لرا دے پیغمبر اللہ وما بلغو ادا موجودا کسان نظر سیدنی پو مالو دولت اقتاقب میں عشار ماغر ایک بڑا ترست عدد جمع بول ورکی نو فکذبو سے اگوی زماد رسولان تقلیبو کو لیکن دوی جی کہی نو اس کو گورا سشر زماغ انکار پا گئی زماغ دارفت پا گئی نو در شمالی ہوئی لے مضمون لغیر روانو چه پیغمبر تعلیم پیش ہو اور اعمال میں فائلی ہو تو اکو کافر ہوئے مضمون لپوت روانوانے چه کدا مال و اولاد بچ شیوی نچه مون لخدای دشمنانو ملے اولے رہے او خدا سخت غشه نوی نو تاسو خدای دوستانه تاسو بده نا اغی جواب که دیوی چه مال اولاد خده خدای تنین دی تا خدا خدایی او تقدیر نی دا زب حضبت کویگی چه چال ما تیر و تیر دا قبولیت نخلالا دا قبولیت نخلالا ایمان او عمل نو کدا اغی سران ایمان او عمل سران مال اولاد نو بشکار دیخلی او کہ ایمان میں او عمل ترا مال اولاد دغا او مال اولاد وی او ایمان عمل میں اس نے او تاسو له دې مال او اولاد او د غیر الله په اطاعت کې گرفتار نه کوي اطاعت هم تو د نو مخلوق اطاعت کو او تاسو پیغمبر تعلیم په پیښه نو دغه انجام خبره نن مضمون دغه شو پیغمبر خو یې قلم پیش کړو چیزا آخرت مضموس ورطول گویا آخرتو نا عمل نتیجہ و انجام رد عمل تول نا یہ انجام تسی آخرت کیا رکھو نا آخرت نسوکی راغل ندی علی کلا کارکوار فرائیں گو رہی گا فرائی آخرت سوکی راغلی سڑیا کی گی با آخرت کی گی با نتیجہ با کریشی نا جو کہ آخرت واقع سوک ندی راغلی آخرت علم عقل پر لشتا اخو خدای تا علم دے خدای قبل رسول تا نو قرآن نو خدای بیانے اور رسول نا قیدش نو قبل انجام سو خکی او اخرت سو خکی نا اغد قرآن پا حجاتو دل نبی پا طریقتا نو اس اغد چدہ غیر پر خدا شے ویدار نیک عمل ایمان عمل لگنا نا اخو نا قیدش کے وإذا تتلى عليهم آيات هر کله چې ولس تی شي په دې خلکو آیاتونه زما مبینات ور ان د دین صاف دی خپل بابا ستاسو له خدایان چې دي دوی له څه کار دي دوی ستاسو لمونه نه فله کولی شي نه زغزر کولی شي نه خبرې کولی شي نه جواب ورکولی شي دوی کې څه دي که زنده څوک مخلوق دي هغې خلاصیم څه نشته ما دا اولاد چې دا کار دی نو دا قرآن دا مضمون خود ثابت کرتا تھا کہ شک نے او آخرت نتائج لگی کہ آخرت ضرور اس دم کو دلائل ثابت کیا نا دو ہم نے پر آیا تھی لکھا جی فلسطیشی قدیمہ نے زمان او آتے آیاتنا کہ آخرت کے بعد سب پکار رہا نو دیس بھی لابن لیکن دا پائے اور آلدو لے کہنا ولنیا سعونا فی آیاتنا زمان دا آیاتنو کو مقابلہ کے لئے کوشش کے اضافیل کی دیر بعدا بھی نو دوی آخ تفصیل بیا سنگه خیل کئی شکونا صدی سنادونا او سکمانو کی آبوی تا تکلیف برگو خالو ویدی ما هادا الا رجل دا سڑے این دا رسول رسول اللہ صلیم یو سڑے دے چه دے غواری چه من کی تاسو دا آخ تور طریقینا دا آخ تر زندقینا آخ رواج دا بریو شمانا دا رواج دے کر رواج کوک ماتوش رواجنا تطور طریقینا دا جمعنا زمنفدار نکل لارنا دیکھو غواری چی من کتنا دا آغاز یعبیدو آباؤ کو ساسو مشہران زم دین بند رئی زم رحم اللہ تی زمون اپنا نکل پکل تیو ساس کم رئی اصلا قلی نوی خبر دا ما سامین حدا فی آبائی مو اپن مشہران کو دا سالیم چلی نولی چی مولی بلنم جن کی اصاب زدی بیا خدا زالا کم رئی دی من کئی مونگا دا آغا طریقے تاہیں گے پا نبی بانے تراش اور چھ نبی کم تعلیم پیش گئی وہ قالو ہوئی دیوئی تبا وحی آتی نا آدھا این آدھا اللہ خمسا دا خو درو دی چھ دجور کری دا نا خبری کئی کرے وحی پکم گئی رہا زن نظر تو یو مضبوط سڑی آقا یو پیرا اکر دیر مدن یو پیرا لکن دیازه وارا لهم پاسی جو اولی خار افچل لیر جو اولی کس اولی بی اوی سریالا خود که شیرو که سیدی نفر آسی قدیم ای دقشه اساتیر الاولین یا افکن مسترا یوشی خو آقا آمیون آقا دا لاغا الفاظ نو لپوش مجھے دا الفاظ دا کم لینا پنمانی وحشیوی کم شیطان بی وقتی بی اخو دا علم مانی کنا دا خود که شیر که سید دا خود زغانت که سیدی تعلیم پیش کر بلنے والا کوئی نہیں جوڑی پکے دروگ ہوئی ماں مانے والی جی وہی ماں وہی دیکھو یو بلنا اور دا اعتراضات دا کلن کو چاہیے ہو اعتراض کی مت خبر او الکا چتا حق بھی طرح ہے وہ قال الذين كفروا وہی اذان کے کافران لی للحق قران کے حق ہے قران حق ہے لما لك لما جاء حق بھی تو مخے اگے پیش کو دلائل ان هذا الا سحر مبين لا عرفت هذا لا ولي بي انت قلت افكوا بي انا ضروري لاني لیکن دروغ دی نا پہ دروغ کسا تاثیر کم لے اگر مضمون کو باب آتے شیو جا کر نظر رہو سیدا ہر کافر لقرآن لمضامین نا عاجز را کرو فأتو بی سورت من نسلی یہ سورت اوڑے جانا فأتو بی کتاب میں نوک وَأَهْدَا مِن نوک جو کتاب تاثر ہو چاہ غزین خمت لے حضیر آگر دا مقابلی شی ما ها انا اتنا کل فرق ما ها دا خلاب المشر افر صدور سلام عربو کہہ رہا تھا وہ حجبہ اکافر ہم تو مشرکان اور امانی عرب کو جمع کہہ رہا تھا لڑکے مشاعرہ ہوں وہ عرب کو صاحب بڑا رہا تھا ہر چاہ شاعر بشتر جو کو عرب کو دے وہاں بانی صاحب کو لگو لگا میں کابی کہا تو ہے سب سے شاعرین تو ہے میں صدق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذہر رہی بانی سجد ختم ہوڑ بانی مختصر سلوٹی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ وَصَدْ لِلِرَمْتِ قَوْسَرْ اِن شاعر ہے دری جملے لا لك وياك
هاشو كي هتغب شاعر في عزيز كبير ولا شاعر لك أنا لا زان جو كي زان جو كي تازم جو كي كان دي شاعر دي جو تازم شاعر شاك أنا إيش أولا جو بادر راقي أغلا أنا بيقول ما هذا كلام البشر أب يقول بلا بركة لا هذا بشر كلام نيك وقفل قائل بيش عزيزة في الهالة أو بالتأثير جبه وقت التأثير بيكو شي كم ثريب ورطو جو أغب إيمان أولا خير عمر تسوي حتى عمر ده يسر بريكو كنا ده رسول الله هذا في تسوي له لكن يحصل سر كيف كنا لا هديك فان شو رجل تأثير فا أبو سمان شو تزيد ديك فان كنا تو خجاتو سهل ده أدق وجوا يا أبو كسيدي تقيل ما هجرة إيش فكر ما هجرة كي أبو كسيدي حبشة الصحابة هجرتو كنا إنه آخر أبو كسيدي كم سامان تيار كوسو چه هو تریو توسط چه سکه کم پلی ازماده قوم ما نبیلی اسلام داریم ما تمیز ازم و تم تم پلی اسلام آمن خوی خا آرام می تری جسمان و جیو خیخا و نخا ساخش تازه زش لازم نیز مال ازم آمد خیلی نو کافر دکه تیاد چه یوشک بازم دیپید چه دیده قرآن تو زور نوی فقول كبه قرآن وي لذلك قرآن بلوي جنزم وواره وخذي أولي أغم مسلماني باقوية سر كي سحر مبين يتم ذلك شو قرآن وي زنده أغفظ فجيب أغفظ فده قرآن واني قوي بلك لا مشو واره وخذي بقرآن فأغفظ أسر كو يلك شو إفك دروغ دي وده أسر واني كي أغير دقص جادو دي بولي جادو أسر لكي ده وده أسر كوي لولا ممكن يخذ جادو خدا خو جادو دی مزامین دی پریزا تھڑی دا خو زانا جو پر وحن دا لیکن اتاثیر ہو لی دی دا جادو دی دا خو کار سہر دی اللہ وی دین چی دا خفل شرک ثابت ہے ازا قرآن لتعلیم رکھئی مگورا دلیل تو دقش یا خو خدای دا کتاب چو خدای کتاب را لگی لی آئی یو خبر لکی اور یا یو پیغمبر زبانی ویلی اگر نہ پیدا کرے بل دلیل نشتا ہوئے بلکہ سوکر دا اقلی دکو سید اقل دا اقل دا نوی دیتا سمخ کی کتاب را کلی چیز شرک ثابت کولو او دا نبی دا نراتلو آگے کی کمت مشتا یا نبی دا اقلی وقت اولی دی تو چیز دا نید خوددان را کل دینا اما آتنا اما آتنا ہم انکو ما نید رکلی دویل اس کتاب نید دوی پاگے کنے لی کتابوں نے اختراف ہی یہ اگر دوی تقنیوں نے دل شئی تو خوبیا کتابوں نے خوب ہے نا چی دوی پاگے کنے لی چی شرک جائے دیتا شئی ولمہ وہ دوی پا شرک مانے کلے گوکا نا اور خیرت نشا تو کم کتاب اسمانی کے دانے کلے چی شرک جائے دے وہ آخرت نشا دا بان مانے پا دیا ظاہر خالو کی نشا دے وما ارسلنا الہی مقامل اما ذل رہلے گلے دیتا مخستانا اس نذیر یعنی رسول چھے آغا دارنے کی خلق ساتھ رشد تا طریقہ حق دا او پیغمبر میں امبر اور خرمت آمین غلط تھی نو تا بل پیغمبر ہوئی نہیں تھی نو بل کتاب اس لانا جو پیغمبر را گلے نہ دیا کتاب میں اندر آگلے پیغمبر را ہوئی مخکول آگلے یا لگ سر انسان پیغمبر را گلے رسول اللہ آگلے کتابوں نے آگلے خود شرک نے اس بات او دا آخرت دا باطل کم لیکن کتاب لیچی لیش تر تا سوزدان ویشتر او اس دغا چیزی بلی گئی اصل لائی مال اولاد او اقتدار تا لو اقتدار نعمت ہونده خدا دوی ختن ہونده چونکہ قریش پا دغا وقت کے دیر مالدارو بابا دا مضمون میتا سو بحسنے سے دنیا تجارت پا اپکے دی پلاس کرو لکاتے میں جاورو خلق عزت قدر کو کو فارم کے نور جنگوں نے جی سے بسا جنگ کو دین محل کو ٹکس نہ کر سکتا جا رہا مسی دیا شاہ مرون نے سامان رہا وہ یورپ اور امریکہ اور لاون علاقے نا اب جب کبھی ان جا دے فتو یمن کا اور انت میں فتو یمن میں منوں نہ میں چین نے اٹھنا ہندوستان میں خرید مان لو لو اگوں تو بولو یہ صدا وقت دی کے خبر دار حکومت کے چانو آزاد نو ما اقتدار مومال اولاد ہوں نو پا دیتا کبرو غروم لویای که بی دی حتی رسلیو چی بی بیا سرکشیو همیشه داشتی سره مال و دولت اختار نشه سره چی کم دی کنا لحق نمت که
نو اللہ وہی چیز دی پا دے مال و اولاد و کو اقتدار باندے کی دی مستی نو دی تو ہے چھ مونگا حق انکار کو نمونگا بش دی دو اگوری گنا دی دو چاٹا پیرا پندرات دو فرعون دا حلاکت دو شہر دا قوم دا حلاکت پندرات دو تا سام دا قوم دا حیرو دو سموت قوم پندرات دعا قوم دا دی طول دی اگوری سبا اگر اگوری گنا دا قوم نبین زیاد با اقتدار و شہنشاہیت با سائے ہوتا مانا دولت ہوتا خوچ دا وقت نبی انسار و قمہ و سرسل اس تا سی سے آئے رکھ اس بکم گولی بتا ہے نا اغم ہے وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تقدیب کرے دے اغسان جو دین مخ تیشے نصر اخمالو خبرت دا نبی تقدیب نبی دا نبی تعلیم اگوی تقدیب کرے او چی دوی و ما پلغو اگوی نزی رسید دلی معشار عشو عشت لسما لیک بڑا دست اغمالو صلات آقین آہن چی ماغو تو اکڑی تو یہ بچان دا حق بیلا یو خارو جمع کی کنا مخبر مرکی کتان ملک صدر روزا عز رکھنے شو او ابو لو خود بادشاہ شان شگے بکڑی وی او ابو جو فقط لبو سلی ابو ان زما رسولان دو روجن را کندرا کو بیا تو تبال کو تو وان د نبی د تعلیم نا انکار د تبعی ذری ادا ارسول مهدی ادا اول ذکر کان هم شی لکل نو علی صاحب او هغه ذکر کان هم شی لکل فرعون ته مول ویو اصفر تو اخر نبی تعلیم نے انکار تباہی دا سدو سمجھوڑے ان اللہ یرہو بہذا کتاب ومن وجہو بھی اللہ دے کتاب دو وجہ میں یو قوم کو تری چاواق اس عملی کو او زنین کئی با آغا سوک دا پدی قرآن پا دری جی چاہے انکار نخب قبور اے دا مقدرزہ فقیت وقتانا نفیس سنگش فا آغوی انکار لما یعنی گرخ دما عذاب دما اتا سو سو گورے معلوم تاریخ نو گورے نو دغشان حال بستائی ایزا مخی والا دخلا وقت صلور من نبوائی نی نو وستا سو گورے تاریخ ایسے آغا مخالفین نمکی جو آغا طول تبا دا غوی دین تبا دا غوی دانی کا قدیو ختم سو پر ختم سو سلام بانی سپان بات سو پر عن ابي كفش الانماري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبيبي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اوردي دي حضور وفرمائل ثلاث اقسم عليهم بوري دري خبر دقوم زباري قسم قرم حضور وي قسم خلية تحقيق دقار رو بيجانا يو خلية خبر النمان استا وطو ده قسم اخرى جانا شي يقين في راشي مقدور دا سوئی اور وقت ہوئی میرے خبری میں قسم خلم پا غیبا نے خط کہ اس مقاسم کو متوجی شد ابل و احسسکم حدیثا فحقی ابل تاستا خبر بیانوں کو ہوئی یاد و ساتھ ہے گوئی انہیں دین تاکید دو پارا ہوئی بس کمین مرحبا بس کمین مرحبا واہ انہیں حضوروں متوجی کرتے نا خلاص ہو فأما الذي أقسم عليهن غير أغهبت لذلك قسم خلم تاسفا شغى يقيني لا يقيني لا يقيني وإنه ما نحشى مال عبد من صدقة لو خير خيرات لا يوبن مال نكمي جبر يقتلو إذا قسم شمو خيرات وركوك لعمال وركوك كم شر ذو قسم في نكم لغي عوض التبقى لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو سبق يولي أبو لك أنا تاسو ستو خرج كاين وخداي ذا أخي أين قان نور ذاك أبا آيات وضع حديث المقبل عملية تجيب أبدا ولا ذل معكم مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا أو بلا ظلم ذكر شيء في يوبان نبان ظلم كي لفع أخي صبر كريه مگر خدای دا دست نور ہم بیار اکسی خدا نے منی اکسی پی اوی تا ماں کا کرنی تا زمان تا بینو کن تا زوالا
અને કદાચ માં બીજો સિંકુરન હૃદય બીજે કીધી રીતે રસ કપાવી દીધા જલ્દ હક મેં કહ્યું બંધ દબાણ લે જુલમ હુશી દે બદલા કે શેષ ખબર ઉભી કરે એવો બંધ દબાણ લ્યો જુલમ હુશી او دے پا آغے بان صبر کی او فتنہ کسال جوڑا نکے صبر جو کی خدای لزا عزت ساقین ذات مولی چھے فتر ظلم جو خبیدہ کی ہوتا کنا خدای نا خدای بدا جا عزت دیار نور کیا دین ولا فتح عبد باب مسئلت الا فتحل علیہ باب فقہ یو سڑی تو سوال دروازہ نہ رکھنے سے مگر پران گیا اللہ کا بان میں عجز گئے اگر سوائے جو مختاج جائے دروازہ تو سوال کئی کا نا سوال سری کئی جانا پیسے والا مجھے لگا نہیں شما سچا تو سوال کئی تک کیا کرا اللہ و تر دروازہ کا بان میں دو خوارے دو مختاج جائے دروازہ جانا سوال کا وصف ہے نہ رکھا حضور سلم صحابہ نے پڑھا کہ جو صحابی پر آس پان سو اتھر بر مل گرے بلا رو آغن چابک پریور کچھ اپسے غیر آواز اس کو بیا رہا ہے جو تو چی ہے نا کہ لگو نا وہ جو خود اخکت اولا ہوں گا سانا پریور تھا تو ماں تو ماں بلا کتا دکھلے دو اوہ حضور ماں تو وہی نہیں چی چانا سوال نو کوا دا وہ تو خواہ سندر رہے گا سکر تو ظاہر جب اکے علاقے علاقے کرنا سونا بےنیازی مند بےنیازی مجھے چاہ دو سوال کرو تو کھلا ہوتا تھا نقرے میں سے حضور کو قسم ہو اور اگلا چیز بیان تحفظو ہو یا جیسے اگلا فقال انما الدنیا لاربعۃ لا دنیا لسلور قسم خلق پیدا انجام خیرت مضمون لال کرنا دنیا دنیا انجام سلو قسم خلقتے ہو عبد رقب اللہ مالا وعلم علم یو کو اغسر یعنی چکرے اغل مال ہوا کرے و علم ہوا کرے لاد بار انہی کم جمع کی اکرے ہم مال ہوا کرے و ہم علم وہو یتقی فیہ ربہو ويسلوه رحمه ويعمل لله فيه بحقه مذاكرة يكتفي فيه بمال فخش قولك ذو خدين يري إن ذو خدين رضا موافي خرجي ذو خدين نراض غير فلاري نخش كي بري يكتفي مال وخرره نما مال جه شراكوما كباكوما كحيشكوما كحيشكوما نا اگر مال نہ سرے تو سکم نہ پر امانت تے اگر نہ تقوط کے اسے میں اتا سکم او پا آئے کہ سینا رحمین کے رشتہ دران و سلح ہم اور دن کے مشان و سربت کی گرہ ہم دیر اغین داتی مرتجا او پا آئے و یعنی للہ فی او دے عمل کی پا غر علم مانے سن کے لئے علم حق دے چی علم کنکہ تقاضا کے دے اقشان کا عمل کی لا نجم ذب المخدل کی ملاوین و اغت واجد کیی اقم کوا این اخبر علم براکت سلی دنا چون بقی وقت میرا ون کاری دیگر میں کنا نا چیستا علم الاخدائی ورکرے پا غی عمل کی مال تو الاخدائی ورکرے دے نو اغل اخدائی در رضا موافق خرچ کی مدافر اس میں گورا مال او علم دوارشو دخل طریقے تو ہوئے فہذا بے افضل المنازل ہے تو انہوں سے کمر کو بلاتا ہے علم عمل مال خلے ورکرے اور دوار ٹھیک خرچ گئی اور دیکھ بھائی بھائی شک بڑھ سو نمال کو دلت رہا کر بڑھ گئی اور بل آخر بندہ نے لقہ اللہ ہو علما ولم یرزقہ مالا بل ذا کرے کہ خدای والا علم ورکرے کو مال ملے ورکرے وهو السابق النية إذا كانت في رشتنا ذي إذا وي لو أن ذي مالا لعمل سوء عمل فلان فخير مالا مالا علم فتر لك مالا وما أخرى مالا خير كنا ما بل فلان كيف شان مالا خرص كل جمعة من جو قرأ ومدر سم من جو قرأ وفخير فلان مورتلو وفخنان مورتلو كان خرصك تجاه مالا سنية في رشتنا ذي نو فأجرهما سواء حضور وئی ددا سره امید سره او نیت کو او چې سو کې خشې اقشا ندی دوړو اجر برابر دی بلنه کې حدیث ته یو سری جمعه جوړ کو په سره غریب ونی شه یا خدای مال مال ما په تکه جمعه نه بولا اصحاب دا ریوال کې اعدال دنیا او بل هغه سره لقب الله مال سره ولا مال ورکړي ولم يري لقبه علما و علم نہیں ہے کہ جاہل ہے تو وہ مخلوق نہ سوا مال و فرد جاہلان نہیں وہ ہوا يتخبط في ماله بغیر علم نشتا مال دیر دے نجے آسنا پر لیوا سکنا تخبط و شیطان من نفس خبط نا لیوا نوق من مغل خد کی نشیر خلاف بغیر علم محتشتری نا سیز مال کم لے خرش کم سونے خرش کم پرسر لے سیز روڑی سرامی شراب و کباب و لم و ملغو و متناد و گان و مدر جوابو پر خرش کم لا يتقی فیه رب و درب نیری اللہ لا يتقی فیه رحمه اللہ سنزل رحمی رشدار نورتی و لا يحلوشنی بحقی او دی عمل لکی بحق فهذا اخباص المناظرین ټول منظر کې دا غدي منظر مار او سره له علم نشته په خلکې استعمالي ټول نه لاندې درجه ده او بل هغه باندې لا يرزق الله مال ولا علم نو هر مال او نو هر علم دی وای نو انني مال او ماذا مال دې لا عملت فيه بعمل الصالح نو ما بده عمل سره لکه فاتحه کړي چې عمل کلی په خطر وهو ليته مذا وث نانته دوخ نه کنا او نانته شما یو نیک کړي دي نه ما ته نیک نه راځي او بل ما لا دي انا ما ته بد خرج کړي زه دې دوار دې کې چا ته او ما نه خله ما کړې ما به جو ماته ما سره کنه او مو ته ما نه خله ما کړې کړه ما باندې تاسو شراب او کما کړو ما به تاسو یو ان کوله ما باندې کې ګډ بړې نو دا دا د کوم یت په دې وو دې زه کومه دې وو لا أقل أغلق كان ربوض مكتب إذا سنوات قول مخلصين دارق دارق ما في نصيب برد نبي عزت مرتبا من نصيب النساء فتا خو استعمال كر مخدايب خانة بيا غير طابر بشي بشي عمر مخلص وفتا خو استعمال أخو يخلق استعمال كنزل